En podcast fra NRK.
Kristin Gjesdal, forfatter og professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia. Lou Andreas Salomé, født i St. Petersburg i 1861. Hva epoke av filosofien vi inne i nå?
Jo, nå har vi beveget oss litt fremover i tid til den perioden som kommer på slutten av århundret, hvor i Norge så har vi har Ibsen, vi har Garborgs, vi har vel fremdeles Bjørnson. I den tyske filosofien så har vi Nietzsche, vi har Freud i Østerrike og senere London. Så dette en ekstremt rik periode i den europeiske filosofien som Lou Salomé skulle gjøre til sin. I put a spell on you.
Og hvem Lou Salomé?
Hun en viktig og original filosof som skriver for eksempel et verk som fikk titelen Erotikken, som handler om, altså erotikken, da tenker vi kanskje på det erotiske som noe som beslektet med seksualitet, og hun sier ja, beslektet, men ikke det samme. Erotikk kan ikke reduseres til seksualitet. Med det erotiske så mener hun noe ganske annet. Hun mener den dypere livskraften som springer gjennom naturen, som holder oss gående, og som realiseres gjennom seksualitet, kunstnerisk virksomhet og for henne til og med religion. Og det var kanskje det mest provoserende ved hennes budskap på den tiden.
Ja, for religion og erotikk noen viktige stikkord når vi snakker om Salomé. Hvis vi tar religionsaspektet, hva syn hadde hun på religion, eller hva forhold hadde hun selv til religion?
Det litt vanskelig å svare på. Hun hadde, altså da hun vokste opp i St. Petersburg, så ble hun presentert for en pastor som ble en slags mentor for henne og guidet henne, eller geleidet henne gjennom filosofihistorien. Og så ble han antagelig forelsket i henne, og han hadde barn på hennes alder, tror jeg, og var godt gift, eller i hvert fall gift. Men han foreslo da at de to skulle gifte seg. Og så drar hun til Zürich og studerer der ved universitetet i Zürich. Hun orienterer seg da ikke mot religion lenger. Men når hun begynner å skrive, så står religion sentralt for henne. Både i den første romanen hun skrev, og i de filosofiske verkene. Og om hun personlig religiøs eller ikke, det vet jeg ikke, men det som så viktig for henne er det hun kaller en religiøs følelse. Evnen til å ha en religiøs følelse, evnen til å la seg opphøye, evnen til å oppleve et slags grunnleggende eksistensielt alvor, det være seg i møte med naturen, eller andre mennesker, eller spørsmålet om meningen med livet. Og her skiller hun seg jo ofte, her skiller hun seg helt klart fra for eksempel Nietzsche. Nietzsche var forelsket i henne, han traff henne i Roma, skal ha fridd til henne, gjorde sitt aller ytterste, men hun var interessert i å ha han som venn, men ikke noe mer. Men hans enorme kritikk av, altså han hadde jo stor respekt for religionen, men var kritisk til spesielt den kristne religionen. Lou Salomé opptatt av å bevare da denne religiøse følelsen, og tenke filosofisk rundt hva dette kan være, og hvor det kan bringe oss mennesker.
Mm. Og du var inne på at hun provoserte med å blande erotikken inn i religionen, på en måte. Men kan du se litt mer om hvordan hun ble, hennes filosofiske tanker ble mottatt på denne tida?
Ja, i likhet med så mange av disse kvinnene, så led hun den skjebnen at hun ble sett på som en muse. Så, eller enten en muse. Muse kan jo være i en viss grad i hvert fall positivt ladet, selv om jeg vil ikke kalle noen av disse kvinnene muser. De filosofer og står på egne ben. Men alternativet for henne var å bli kalt forfører. Fordi det ene mannlige geniet etter andre falt for Lou Salomé. I put a spell on you.
Sånn som Nietzsche. Og ville ha henne, men hun gjengjeldte ikke de følelsene, rett og slett.
I ett tilfelle, nemlig Rainer Maria Rilke, den store tyske poeten, som var adskillig yngre enn henne, så var nok følelsene der. Og de hadde et langt forhold mens Lou Salomé var gift med Carl Andreas, som var hennes ektemann. Men hun hadde gjort det klart i utgangspunktet at hun ikke var interessert i å fullbyrde dette ekteskapet. Freud hadde hun også et nært forhold til. Det er et nært filosofisk samarbeid. Hun, på sine eldre dager, hun traff Freud i en periode hvor han kjente til denne boken hennes, erotikken, og hun vendte seg mot psykoanalysen og ble etter hvert en filosof som skrev psykoanalytiske tekster, tekster som er viktige innenfor psykoanalysen fremdeles i dag.
Men litt tilbake til dette, litt sånn stempelet som muse, eller femme fatale, altså femme fatale er jo liksom en umoralsk, eller forførerisk, eller farlig kvinne. Hva var det som gjorde at det var så mange av disse store, eller det vi ser på i dag som store tenkerne, store filosofene, som falt så pladask for henne?
Ja, vi får jo håpe at det var intellektet hennes, ikke bare det at hun var blendende vakker, men også var uhyggelig smart, og skrev veldig gode tekster. Hun skrev gode litterære verker, og gode filosofiske verker. Så en samtalepartner av usedvanlige dimensjoner kan vi nok regne med at hun var.
Og du nevnte at Nietzsche var en av de som ble hovedstups forelsket i, og så var det også en historie her med et bilde, som er litt sånn artig. Kan du fortelle om det?
Ja, hvis noen kjenner til Lou Salomé, særlig hvis de kommer fra Nietzsche, og en interesse for Nietzsche, så kjenner de til dette bildet av Lou Salomé, Paul Ré og Friedrich Nietzsche. Dette var Nietzsches idé. De skulle ta et gruppebilde. De hadde bodd sammen i et slags kollektiv en kort periode, og nå var det på tide med et familieportrett.
Og begge disse to mennene var forelsket i
henne? Begge var nok forelsket i henne. Ja. Og så er det spørsmål om hvordan dette portrettet skal se ut. Og et konvensjonelt portrett kan vi forstå at det ikke skulle være for noen konvensjonell familie, dreide det seg på ingen måte om. Og så får Nietzsche en idé hvor han setter Lou Salomé opp i en liten kjerre, og så står han og Paul Ré som trekkdyr. Og så får Lou Salomé en liten blomsterbukett og en pisk. Og denne pisken har gjort så stor skade på hennes rykte. Så her har vi på en måte kilden til hennes omdømme som en femme fatale, en man-eater, en hemningsløs farlig kvinne. Men dette var da Nietzsches idé. Hva kan han ha hatt i tankene? Her er det flere måter å forstå og tolke dette på. Vi vet at han hadde i denne perioden ekstremt stor respekt for Lou Salomé, så han har nok neppe kunnet forutse hvordan dette ville ramme henne som kvinne og hennes rykte og omdømme helt frem til vår egen tid. Selv på noen av bøkene hennes, altså bøkene av nyutgivelser eller oversettelser av Lou Salomés verker, så finner vi reproduksjoner av dette bildet, og det er jo rett og slett ikke til å tro.
Og så var jo viktig i psykoanalysen, nevnte du. Kan du se litt mer om hvordan hun var viktig her?
Ja, altså hun var jo da en relativt kjent filosof og litteraturteoretiker, kritiker. Hun hadde skrevet en bok om Ibsen. Hun hang sammen med Hulda og Arne Garborg i Berlin og var del av et litterært miljø i Berlin. Og så hadde hun skrevet noen veldig viktige filosofiske bøker og tekster, deriblant erotikken. Og så går hun i retning av psykoanalysen. Og for oss som jobber med denne periodens filosofi, så er det klart at det finnes gode det er en overlapping mellom hennes tidlige filosofi og psykoanalysen, men nå får den delen av produksjonen hennes en ny merkelapp, kan du si, og hun får en ny hatt, en ny identitet. Og som en teoretiker innenfor psykoanalysen, så skriver hun om kvinnens psyke. Hun skriver en interessant artikkel om narsissisme, men det er spesielt da kvinnens psykologi som interesserer henne. Ikke bare, men det også på en måte som var original og viktig.
På hva måter preger hun tankemønsteret vår i dag, vil du si?
Jeg tror at den type monisme som hun sto for, monisme er et fagbegrep innenfor filosofien, altså hennes insistering på at vi ikke kan tenke på kropp og sjel som fullstendig adskilte, natur og ånd som fullstendig adskilte. Dette er en tanke som har ligget på en måte i filosofien helt fra hennes tid og til vår egen tid, men i dag er den kommet, fått en ny renessanse, og Louise Salomé er nå en tenker som det nok er mange som vil ha stor glede av å lese.
Og så må vi øve til studentene dine. Hvordan blir Salomé mottatt av deg?
De syns nok at Salomé er vanskelig å lese. Og hun er en ganske kompromissløs filosof. Hun er ikke lett å lese. Hvis man har lyst til å lese det henne, så vil man få mye igjen for det, men man må vite at det krever sitt. Og det var de ganske preget av da de kom til klasserommet denne siste runden med undervisning, som er den som står i sentrum av da boken min, Opprørerne. De syns det er interessant å snakke om det erotiske. De syns at hennes biografi selvfølgelig er veldig, veldig fascinerende. Og så var de i hvert fall dette året veldig, veldig interessert i dette forsøket hennes på å utforske, overlappe mellom det erotiske, det brede erotiske feltet og religion.
Louise Salomé, altså. Og neste og siste filosof vi skal ta for oss er altså Angela Davis.
There are many, many thousands of sisters and brothers all over this country.
Hva vil du si er det mest oppsiktsvekkende eller spennende med henne?
Vel, for noen vil vel det mest oppsiktsvekkende i hvert fall, og for meg mest spennende, være at Angela Davis ikke bare er en stor politisk aktivist, men springer ut av filosofien og driver sin aktivisme gjennom sin filosofi.
We have to free all of our brothers and sisters. Thank you very much.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.